galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galabnimo salaasa ah bisha may waa 8-daad sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban heerarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxay idiin daadiyinaysaa hare ciidla nuur iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah weriyo lagu xidhay magaalada muqdisho.
sida caadiga saxdan ahayd in maadaama qofkaanuusan qof in qof baxsanayo ama dinbuwyn karam lagu hayn fahid maxamedna loogu waca kaskiisa kas madiine laga dhigo caadi kala garba, laakiin in xabsi la dhigo oo la xiro oo la yihahdo waa qofkaan xarigu ku jira aanan la ogeyn waxa u xiran yahay waa walaaca muujinayno.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin aan idinka hayna lamaane ka tirsanaa ciidamada militariga soomaaliya oo dhowaanta ku geeriyooday qarax ka dhacay magaalada muqdisho.
waxaa markaas sheekh maxamuud maxamed noqdeena sidoo kale ay noqotay ilaalada ay kamid noqotay saliya waxay noqotay koowaad jiitada howlgalka oo xilligaas nahay qaybta 12 April oo isugu jirtay muqdisho iyo shabeellada dhexe oo hir shabeellada la yihaahdo. waxaa sidoo kale ay gabadaasi qeyb ka ahayd in haddana ay noqoto runtii taliyaha howlgalka ee ururka afraad danab.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka, doodii gaabneyd iyo ciyaarihii. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
guddi khuburo wada jira oo ka socota maraykanka iyo hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa maanta gaaray dalka Pakistan si ay caawimo u gaarsiiyaan dalka Pakistan oo la sheegay in tirada dadkii ugu badnaa abid uu soo ritay xanuunka HIV/AIDS. bishiina dhaaftay oo keliya waxaa baaritaan lagu sameeyey degmo ku taala koonfurta dalkaasi, waxaana laga helay 700 oo qof oo intooda badani ay caruur yihiin oo qaba cudurka HIV/AIDS. ku dhawaad 22,000 oo qof ayaa la sheegay in laga helay dhiigooda inuu ku jiro xanuunkaasi HIV-gu 25-kii bishii Ebriil ayna dhaaftay, waana markii ugu horreysay ee kaysaska cudurkan lagu arko magaalada Larkana. saraakiisha caafimaadku waxay sheegeen in 100 qof ay maalin kasta safaf dhaadheer ugu jiraan goobaha baaritaanada xanuunkaasi lagu sameeyo, iyagoo si iskooda iskaga baadhaya xanuunka, gaar ahaana meelaha warbaahinta laga sheegay in cudurkaasi uu ku badan yahay. in ka badan 80% dadka ilaa hadda xanuunka laga baadhay ee laga helay da'doodu waxay ka yartahay 15 jir.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa ka wada hadlay sii xoojinta xiriirka militari ee labada dal. arrintan ayaa imanaysa iyadoo sii kordhaysa awoodda militari ee Shiinaha. qodobkan ayaa labada hogaamiye ay si weyn iskula gurfeeyeen iyadoo madaxweyne Trump soo gabagabeynayo booqasho rasmi ah oo uu ku joogay Japan. labada hogaamiye ayaa ku dul kulmay mid ka mid a maraakiibta diyaaradaha qaada ee Japan. inkastoo aanay si toosa u magacaabin dalka Shiinaha, haddana nuxurka hadalkooda ayaa u muuqday mid arrintaasi ku saabsan.
geesta kalena gabadh ardayada oo 12 jir ah iyo nin 39 jir ah oo jidka marayay ayaa lagu dilay dalka Japan kadib markii nin mindi sitay uu labadaasi qof uu qudha ka jaray, 16 qof oo kalena uu dhaawacay meel ku dhow magaalada caasimada ah ee Tokyo. gabadha ardayada iyo hablo kale oo iskuulka wada dhiganayeen ayaa bas sugayay xilliga weerarku dhacay, kadibna waxaa si degdega uga soo baxay nin mindi sita oo ku dhawaaqaya waan idin laynaya. warbaahinta dalka Japan ayaa baahinaysay in ninka la tuhunsan yahay ay da'diisa ku qiyaaseen ilaa 10 jir, islamarkaana uu isagu mididii qoorta iska geliyey markii dambena uu sidaa ku geeriyooday. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u tacsiyeeyey dadka Japan isaga oo ku guda jira safar dhinaca badda ah oo uu saaran yahay markab kuwa dagaalka ah ka hor intaanuu ka tegin dalkaasi Japan oo uu safar ku joogo.
baarlamaanka Israa'iil ayaa codka kalsoonida isku qaaday iyadoo aqlabiyadda mudanayaasha golahaasi ay ogolaadeen in baarlamaanka la kala diro. tallaabadan ayaa ah tii koowaad oo ka mid a 3 tallaabo oo loo baahan yahay si loo kala diro baarlamaanka Israa'iil. arrintan ayaa imanaysa iyadoo ra-iisul wasaaraha Israa'iil dhowaan doorashada ku guuleystay ee Benyamin Netanyahu ay u suurtageli weyday inuu heshiis la gaaro qaar ka mid a xisbiyada dalka si uu soo dhiso xukuumad. hadii labada wareeg ee dambe ay isku raacaan xubnaha golaha baarlamaanka Israa'iil in la kala diro, waxa suurtagal ah doorasho guud in dalkaasi laga qabto 17 bisha September.
galab wanaagsan ayaan dhigaystayaal idin leenahay Ramadaan Kariim meel kasta oo aad naga maqleysaan. Halkani waa laantaaf Soomaaliga ee VOA haatana Muqdisho. Wariye Cali Aadan Muumin oo ka tirsanaa idaacadda iyo telefishinka goobjoog ayaa xabsiga loo taxaabay. Ciidamada booliiska qaybta dambi baarista ayaa la sheegay inay warqad u geeyeen Cali Aadan iyaga oo uga yeeray inuu yimaado xarunta dambi baarista ee magaalada Muqdisho. Xasan Maxamed Maxamuud oo ah agaasimaha goobjoog ayaa idaacadda VOA uga waramay sida uu xudhaceen, waxaana wareysigaasi la yeeshay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Cabdiqaadir, waa maasantahay xarga Cali wuxuu nuu soo gaaray saaka barqadii mar ee saddexdii barqanimo sagaalka subaxnimo qolba si utaqaano, waxaana loo sheegay inuu xiran yahay sayidid ku xiran yahay. Shalay ayaa mar xabiiskan oo ka maqan shaqaalaha ay sheegeen in Cali loo keenay sayidid u keenta warqad ay ka dalbanayso inuu yimaado xarun seediida balanti ayuu ku tegay. Markuu balanti ku tegayna waxaa loo sheegay inuu xarig xiran yahay. Waxaan isku dayna inaan seediida sagna ogaano bal wuxuu Cali ku xiran yahay. Ilaa haddana wax cad oo loo sheegay ma jiraan.
Warqadda booliis waxaa ka muuqatay in ogeysiina ku lahayd adiga agaasimaha idaacadda, marka wax kula hadlo dooda ka tirsan ama wax ku soo gaasa ma jirto?
Ma jirin wax aanay ogeysiin oo la soo gaarsiiyey ma jirin. Saxaafadana haddii xar loo haysto maxkamada loo yeeri karaa, laakiin in xabsi la dhigo oo inta loo waco la yiraahdo xariga taa saxran tahay maham qof oo ma ahan fakanaya ma ahayn nin haddii dembi loo haysto dembi baxay u ahaa, waa sida uu sayidida ku tegay. Waxaa loo wici karay maxkamada kiiskiisa oo ayadoo dacwada loo haystaana la furi karay. Marka ma ahan in xorriyadda la saxiro qofka oo la iska anqaabo, anigana ma ogeyn taas. In
maxaa loo xaray kula tahay, waxaad ogtihiin idaacaddan ama warbaahinta goobjooga laga simaa ka tahay war aad baahiseen oo Cali uu kulug lahaa ma jiro isleedaha loo xaray?
Nin Cabdiqaadir, uma jirin war oo aan isleenahay. Warkaasaa loo xiray warka aan daabacna taabtiray maraan jeekinay maraan, mana isleenin warkaas loo xiray. Haddii war loo xiran Cali goobjooga loo soo sheegi lahaa lihi lahaa warkaas aa xirintiin Cali imaada.
Marka haddaan loo xirin goobjoog iyo war la xiriira, ma waxaad is leedahay arrin shaqsiyadeed oo asaga iyo hay-adaha dowladdu dhaxaysa loo xiray, sababta waxaa tuumaysaan?
Sida aan dareemayo soo baraha bulshada la saddex maraayo, laakiin waxa aan ahayn xaqiiq ahayn Cali waxa leeyahay wasaaradda soo dacwaystay waxbarashada. Waxaa jirta marka kays hadda ka hor Cali iyo agaasimo ka tirsan wasaaradda waxbarashada ay isku dacwaysteen oo Cali uu tagay xeer ilaalinta dacwo geeyay agaasimahaas. Ilaa haddana aan fayl kiiskiisa isla furan. Waa suurtagal in ay jirto arrin shaqsiya oo ka dhexaysa asiga wasaaradda dhici karta, laakiin ilaa hadda dowladduna maysan dhihinin, hay-adaha ammaanka maysan dhihinin, iyo booliisku maysan samaysan dhihin waxaas Cali xiran yahay. Maxkamadna oo sheegtay Cali waxaa dembigaas lagu haystaana ma jirto.
Cali kahor intaan la xirin, wax uu tuhmayey ama sababa uu isleeyahay dowladdu ay kula xiriirsa muxuu sheegay, maadaama shalay ay soo bilaabtay ay sheegtay arrintan CID-da?
Niyow sida ogtahay saxaafadda dhan ee Soomaaliya iyo geeska Afrika dhan waa sida uu iska jirtaa qof walba inuu leeyahay manu in lagu xiraa ama waraa shaqsa lagu xiraa ama xaqiiqa ay tabisid, maadaama rool waddankan oo saxa oo badan uusan ka jirinin. Qof walba waxay ka baqaysaa in waxa ayadu ay sheegtay loo xir waa ka baqay, laakiin waxaad official oo calina aniga la wadaago yiri waxaasaan ka baqaa dadkaas ay soo waayaa ama dowladdaas ay soo waaday. Midda kale ma ahan maxaa la dhahaa Cali qof oo qarsoonaya ma ahayn nin wariyo institution caana ka shaqeeyo ahaa. Waa loo sheegi karaa ninka dembigaasa lagu haysta, waana la daaweysan karaa qofka, laakiin ilaa hadda Cali ima sheegin aniga waxa loo haysan karo.
Mar haddii loo yeeray oo maxkamad iyo nidaamka saxda ahayd lasoo maray, maxay taa sababta loo qoray? Maxaa loogu dhameyn waayey qaabka loo maray inuu dacwoodo, inuu garbaxo, in maxkamadda tagtaan? Sidaas ma habooneyn dooduna weydiisay su-aashaas.
Nin dowladda hadda ilaa hadda anaka sudayga aan sameynay ilaa hadda cid wax sax noo sheegtay ma jirinin, ma jirto. Sida caadiga oo saxdan ahayd in maadaama qofkaanuusan qof in qof baxsanayo ama dembi weyn oo karaan ma lagu haynin, waxaad maxabadna loogu cakiiskiisa kiis madiniya laga dhigo وعاد كلا قربه لكن إن حبس اللجوء والحرو اللي هذا وقف كان حرب كتيرة أنا اللجوءين وحوي حرين هاي وولع موجينا وولع قفتهم حالها صحافة يهرت قولك عن أبسا كبقينه معناه وح ضدك عن حق ودود هنا أنا صح ودود كرني وأنا طلبنا هنا إن صح أو عدالة أو نظام له يدول مرتو أما توقف الدعوة هستن دعوة ذكر بعض لانا جي برسيتشرك صحده هي لمره عداله ومحكمه عادي على مره لكن ان حرل لي انا ولا عسك موجودين الناس
كاسي وحوها حسن محمود محمد وها اقاسمها ورباهينتا قوبتشوك ومقالده مقدشو قور رميي وريها يقا عبد القادر محمد عبد الله ديك استيال دين عحرونتا سي اي دي دو وحي شاقين ان وريها سي اي دعوة دي كتال لي سيدا سيناي وصو حرين سيدا وكالانا ديك استيال وحن نسخو ديني ان انو لحرينو مسوليين كترسان دولد دا صوماليا ساي وغا جوابان سببتا وريها سي اللو حري حدي انو هلنو اذا عضاها يقا صو سعودا اياتكو مغلطون تان
halka digisa naga socotaan walaanta Soomaaliga daacadda VOA madaxweynihii hore ee Kenya Daniel Arap Moi ayaa maxkamadii ku xukuntay inuu bixiyo lacag malaayiin dollar ah isagoo lacagtaasi siinaya qoys uu dhulka qaatay wariyeena ayaa siinay isoo wadheere ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray
bishii September 2022 sanadkii 1983 ayay ahayd markii madaxweynaha howlgabka galay Daniel Arap Moi si aan sharciga waafaqsanayn uu ku qaatay dhul cabirkiisu ahaa 3.5 acre oo markaasi ahaa nin la oran jiray Nuux Kibgey oo ka tirsanaa dadka iyagu deegaankaasi degan sida hay'adda dhulku ay xaqiijisay waxaa dib loogu diiwaangeliyey 24 sanadood kadib oo laga iibiyey qoyska Jaswat Rai Family oo iyagu dhulkii markii dambe milkiyadiisa yeeshay. Hase yeeshee toddobaadka inuu ka soo gudubnay ayaa maxkamadda sare ee deegaanka Eldoret waxaa la geeyey dacwad ku saabsan in dhulkaasi markii hore si sharci darraa uu ku helay madaxweynihii howlgabka galay Daniel Arap Moi kadibna laga iibiyey qoyska Rai Bluewood K Limited oo la sheegay in haatan qoyskii dhulkaasi horey u ahaa lagu amray in Moi familkiisu ay u celiyaan 1 bilyan oo shilin isla markaana halkaasi madaxweynihii howlgabka galay Daniel Arap Moi looga adkaalay dacwadaasi Yasiin Sawir Dheere VOA Nairobi
halkaas aad degaysay nagala socotaan waa VOA waxaan idinleenahay Ramadaan Kareem Colonel Fadumo Cali Raage iyo sayigeeda Bashir Sharif Abdullahi waxay 22kii bishan ku geeriyoodeen qaraxi ka dhacay dalka Dahsoon ee magaalada Muqdisho Fadumo iyo sayigeedu waxay ka tirsanaayeen ciidamada danab ee Soomaaliya waxaanay waqti badan galiyeen militaryga Fadumo waxay ahayd taliye ciidan waxaanay iyo waliba hooyo 10 caruur dhashay 10kaasi caruur oo midkood uu jiray 10 usbuuc oo kaliya haddaba waa qof nooceeya Fadumo Cali wasaaradda gaashaandhigga waxay ka hadleen dilkaasi warbixintaasi waxay noo diyaarisay Saare Cabdi Axmed
ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo qoysaskooda ayaa wajaho mararka qaarkood xaalada adag marka askari ama sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga uu ku geeriyoodo amaba ay ku geeriyooto ayagoo tuutaha qaba dagaal amaba qarax ka dhaca waddanka waxaa la sheegay in daryeel la'aan ay mararka qaarkood noqdaan caruurta ay ka geeriyoodaan ciidamada muddo ka badan 10 sano ayay waqtigeeda waxaa Colonel Fadumo Cali Raage oo lagu naaneysi jiray Fay Cali ay ka mid ahayd saraakiisha ciidamada xoogga dalka waxaana hadda ay ahayd taliyaha howlgalka ururka afraad ee danab siduu ii sheegay wasiirka gaashaandhigga waxa ay gelisay waqtigeeda intiisa badan militariga Soomaaliya inkastoo ay ka soo bilowday markii hore inay ilaalo u noqoto gaara madaxweynihii hore Sharif Sheikh Ahmed Fay Cali waxay ahayd hooyo korsanaysa 10 caruur oo kan ugu weyn uu yahay 17 sano jir ayadoo dhowr iyo 20 bari cunug dhalana oo ay umul la ahayd uu waqtigan ahaa ilmaheeda ugu yar sidaasi waxaa yiri wasiirka gaashaandhigga Xasan Cali Maxamed oon kula xiriiray khadka telefoonka ee Muqdisho
gabadhaas waxay ka mid ahayd gabdhaha ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo nagu qaali ah runtii waqti badanna runtii waqtigeeda ugu badan ee aan dhihi karno ay jirisay inay ka mid noqoto ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ee runtii aniga oo ay ugu horeysay xilliga ay ku soo biirtay waxa ii sheegay inay soo biirtay xilliyadii 2007 oo Abdullahi Yuusuf uu ka ahaa Allah naxariistay madaxweyne ee dowladda Gumalgaarka xilligaas jirtay sanadkaasna weliba asbaabaha ay ugu soo biirteenna lagu sheegay in sayigeeda ee runtii oo lagu magacdiri jiray Xasan Cabde oo ahaa gudoomiye kuxigeenkii hore ee yaqshi xilligaas nimankan ururkan runtii dhibaatadaban ummadda Soomaaliyeed ku haya ay markay guleen kadibna ay go'aansatay in ay iishee ka mid noqoto ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed
lix ka mid ah ciidamada militariga Soomaaliya iyo sidoo kale sayigeeda Bishaar Sharif Cabdullaahi oo isna ka mid ahaa saraakiisha militariga Soomaaliya ayaa waxa uu ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday qaraxaasi Colonel Faadumo Cali wuxuu isqabeen muddo ku siman hal sano iyo dhowr bilood sheegeeda waqtigan ay isla geeriyoodeen kana wada geeriyoodeen cunuga ugu yar ilmaheeda Faadumo hore waxaa looga dilay dhowr nin oo qaarkood ka tirsana isla militariga Soomaaliya sida la ii sheegay waxaa la ii sheegay in ugu yaraan midkood Al-Shabaab uu ku baxay gacantooda raggaasi hore looga dilay khadka telefoonka ee Muqdisho waxaan kula xiriiray walaashad Milyoon Maxamed waxay ii sheegtay in Faadumo ka soo 12keeda canug ay sidoo kale ta gacanta ku haysay waalidkeed oo ku tirsana gacanteeda
abaaye gurigeeda ka tagtay sidii caadada ahayd shaqada isu socotay meel waxaa jirtay jahdi checkpoint ya oo daljirka dhexsoona meeshii ayadoo maraysa abaaye da qaraxa meeshii ku haleela ayadii seegeedii meesha ku dhintay Allah maxaatiye laba wiil staff oo la socotay waxay kala ahaayeen kumacyadu waa xoogga dalka asagana wuxuu ahaa ciidamada ciidamada danab hasni shirkaal ayuu ahaa
wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed ayaa leh Faadumo waxay ahayd qof muddo dheer ku soo jiray ciidamada kana qayb qaatay howlgallo badan oo Al-Shabaab loogu xirayay magaalada Muqdisho iyo labada Shabeelle
shaqooyin badan ay soo qabtay ay ka mid tahay runtii in ciidamadii afku iyo shabeellooyinka ku dagaalamayeen ay u ahayd qofka isku xira ama u dhexeeya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo Amsoomta iyadoo markaasi luuqadda ee qalaad ay taqaanay waxaa markaas Sheekh Maxamuud Maxamed noqday sidoo kale ay noqotay ilaalada ay ka mid noqotay taliya waxay noqotay koowaad guutada ee howlgalka oo xilligaas lahaa qaybta 12 Abriil oo isugu jirtay Muqdisho iyo shabeellada dhexe oo heer shabeellada la yiraahdo waxaa sidoo kale ay gabadhaasi qayb ka ahayd in haddana ay noqoto runtii taliya howlgalka ee ururka afraad danab hadda ay ka tirsanayd runtii ay ka mid ahayd oo weliba uu qayb ka ahaa ilaa uu naxariistay ninkeeda oo seegeeda hadda lahay Bashiir Shariif
sidoo ii sheegay Cabdixakiin Barre Ismaaciil waxay ehel ahaayeen sarkaal Bishaar Sharif Cabdullaahi oo ahaa sarkaalkii qabeelana geeriyooda Faadumo Cali Bishaar Sharif waxa uu ka mid ahaa ciidamada Maraykanku sida gaarkay u tababareen ee danab waxa uu ahaa laba xaasle si la mid ah xaaskiisa Faadumo Cali ayaa isna muddo ka badan 10 sano wuxuu ka mid ahaa ciidamada xoogga dalka
wallahi waa murugo naxdin leh labada qoys waxay ahaayeen qoys dowladda Soomaaliya ka tirsan waxay ahaayeen qoys qasatan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ka tirsan waxay ahaayeen dad la dareemayo bulsho badan leh waxay ahaayeen dad qaran jecel inay u dhintaan dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda waa la dareemi karaa abwaada inta ka wadaahan kartaa qof marwaa gurigeeda jooga hooyo ah cunug yar oo sagri oo saqiir oo naas ee majinis baa ka soo dhacday ciyaalkeedii iyo waxeedii ay ka soo dhacday ka soo tirtay in haddana loo dhaho daqiiqada kadib way geeriyootay Allah u naxariisto waa geeri naxdin leh dadka dhan wada taabatay annagana wada taabatay waana ka tacsiyeynaynaa gabadha labaad qaasirsan oo ka tagay Bishaar Sharif Cabdullaahi oo tacsiyeynaynaa socdaa walaashan waana rajeynaynaa inay wax badan ka soomaan
dad badan waxay isweydiinayaan xuquuqda ciidamada dowladda gaar ahaana kuwa xoogga dalka oo iyagu had iyo goorba furumaha hore ugu jira dagaalka ka dhanka Al-Shabaab sidoo kale tana qaraxyadu ay inta badan soo wajahaan laakiin sa wasiirka gaashaandhigga Xasan Cali Maxamed ayaa leh waxaa jira qorshe horey loo soo dejiyey oo ahaa in ciidamada kuwoodu ay waxyeelo soo gaarto lagu caawiyo qoysaskooda
oo weligooda ay ku dhammi jireen oo soo jireen ah oo runtii la dejiyey oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu leeyahay ayaa jira oo qofkii dhinta qofka darajada oo markaas uu ku dhintay ay ku xiran tahay waxay ku xiran tahay in shaqaale qofkii haddii qof kale oo qaagaara uu jiro ciidankii oo loo qoro oo ishagay ciidankuu ka mid ahaa ayaa ka mid tahay waxaa jira isheeg system waxaa jira oo xaqsiina oo qofkaasi oo la marsiinay walow annaga la socota xaaladeena meesha ee maraysa dowladda nabadeenii soo qabashada maanta aan ku jirna ay aad iyo aad ishaeg adiga ee meel dheeraan ugu imaanay laakiin haddana iyadoo saas tahay systemkii nidaamkii qaabkii wixii waa noo degsan yihiin qofka particular lisaan oo kale oo halgamaa ah oo noocaan u soo sameeyey in la xuso oo runtii laga wada fadhiisto loo tacsiiyo kadibna wixii loo qaban karo runtii kalaana loo qabtan meesha ay ku jirtaa laakiin nidaam oo waxa jira oo la madaafaana oo sax ah oo isha qof kasto ee dalka dalka Soomaaliya uu ka tirsan
yahay maraya tan iyo intii ay burburtay dawladdi dhexe ee dalka Soomaaliya wixii ka dambeeyay sanadkii 1991 ma jiraan daryeel joogto ah oo ay helaan ciidamada xoogga dalka kasoo kuwa ku geeriyooda qaraxyada iyo dilalka al-shabaab waxa jira kuwa badan oo naafa ku noqda gudaha wadanka qaarkoodna marxalada adag ay ku haystaan dalka gudihiisa halka kuwa kaleetana isbitaallo horey loogu qaaday lagu hilmaamay
warbixintaasi waxay soo kaay soo dooday Sahra Cabdi Axmed halka ka dhigaysanaysana waa VOA Washington
halka dhigaysan nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA dibaato ayaa ka taagan suuqa sarifka lacagaha iyo wax kala iibsiga ee deegaanka Soomaaliland isbeddel ayaa la sheegay inuu ku yimid sarifka lacagaha maalintii uu ku yimaado wariyaha Qadar Maxamed Akulla ayaa arintaas ka wareystay Maxamed Ismaaciil Maxamed oo ka mid ah ganacsatada magaalada Hargeysa oo dhex jooga goobtiisa ganacsi
Maxamed Ismaaciil waxa jira oo aad looga cabanayo nolosha taabanaya isbeddelkii lacagta shilinka iyo dollarkii arinta Maxamed sidii balka warran
mushkiladda ugu weyn ee maanta ganacsiga Soomaalilandaysa wax weyn waa sarifkan waa sarifkii Maxamed meel kaliya fadhiya hal saac gudihii waa laga yaabaa inuu laba jeer isbeddelo qofkii uga xakeeyibisay oo kaga iibisay qiimihii imika uu maray waxaa laga yaabaa in saacad ka bacdi oo doorka hoos kaga dhaca ama korka ugu kaco mushkiladda ugu badan la xitaa deyna suuqii fariisin way keenteen waa sarifka isbeddelay
maxaa u soo
laba unba u sababa horbaankii oo kale uu naga joojiyay kaashkii badnaa suuqa soo gelin jiray kaasi waxa uu sababtay inuu dollarkii suuqa ku soo bato markastoo dollarku soo batana de laazim waa inuu jabo waa shay kastoo suuqa ku soo bataa uu jabo mararka qaarkood haddaba waxaa dhacda in si kadisa ay lacag kaasho oo aan cidi ogeyn iska soo gasho ama dadkiiba iska shikeeyaan oo isyaadaan arrimuhu sidan ku sii socon wayaayo isla ma filaana kor ugu kacda ha doorkii dib la waaya kadibna baqashadaasna ay keentay marmar dib yar carro kor u carro laakiin sida laasim sida ugu wanaagsan waxa ay inaanu deebal ugu yaraan bal biloon oo meel naga yara fariisto qiimada dadkii wax lagu yara kala iibsan karo dadkii isku yara aamini karaan sidii berigii laba sano malaha 10,000 iska ahayo dadku ila yar qabsadeen inugu yaraan bal 8,000 oo shilin oo kale ama number yaro dadka ay isla gartaan oo fariisto oo dee dadkana ku kala iibsanaan wax
saacadaha ugu yar isku bedbedelo qiyaastii in ku xasheegtay in abaal ku qabileedeen hadduu bilun xataa qiimo isku mida ku fadhiisan la isku bedelka lacagta
horta qofka hageysa joogan ba fahmi lahaa isbedelka dhaqsaha ee baalkaas uu sameynayo imika maadi rumaysan kartaa haddaan ku dhaado intaa aan wada hadlayno keliyata ayuu isbedeli karayaa anaa dhaqsaha isku bedelayo kaga sheekeynaya marka taas waa wax aan isha bilibteeda isku bedelaya
laakiin maana la odhan kara waa markii ugu horreysay baaxadda dollarka iyo shilinka isbedelkiisu uu sidaa dhaqsaha ayaan meel fadhiyan noqdo
waa markii ugu horreysay waa markii ugu horreysay waa taan ku leeyahay dadku baqashana ku jirtaa oo nin walba is leeyahay armu waxaan ay yara tahay un iska toban dhalan habaabis ay tahay un markii iyo dollarka oo nambarkiisii fogaa ku noqday 12,000 iska taga iyo haddana dollarkan badan ee suuqii soo geliya maasha Allah macquul ciida lagu soo diro ama macquul rawadantiisa kooyinka lagu bixiyo kaasina si badan buu suuqa ugu jira ee baqashada dadkii ku jirta way damaanad baan jirin meeshi ah in ilaheyn halkaasna ku xakameynayo dowladda inafka yuuni lagama hayo taasi dadka baqanaya
waxaad maxamed iga warantaa arrinta ku saabsan iibsiga oo kale dadka hooseeya ama dhaqaalahooda hooseeya waxay ku cabanayaan tusaale ahaan haddaan imika kiishkan bariiska iibsado markii doolarka intii uu ahaa 10 dollar markuu 100 kun ahaa inaanay ganacsatadii la degayne inteedii ay ku iibinayso
horta tusaale ahaan oo kale maanta anagu haafka shan kartaa waxaanu siinaa 12 dollar iyo bad kaashniman wuxuu ku ahaan jiray markii hore 10,000 reytku ahaa 15,000 caawan kula hadlayo wuxuu noqonayaa 4,900 marka waxaan qabeynu gaab fara badan jabay dadkii waxaan u fahmay sicnigaysa meel u fahmaynin laakiinse markii hore 15,000 kuma siinay maantan 4,900 kuma siinaya sonkortii macnaha in number badan ka dhacay halkaas laga arkay horta qofka faa'iido ku jira maanta maaha qofkii doolarka loo soo diray ama qofkii doolarka haysta qofka faa'iido ku jira wax weyn ama qof Soomaaliland soo gasho ama shaqaale dowladeed ahaado ama farsamo gacanta ka shaqeeyo wastaadi kuula ahaado qofkii lacag Soomaaliland soo geliso kuma maanta ninkii faa'iido ku jira
$100
lacagtaas waa 100% shan laatum khasay
way Cabdulla Yuusuf waxa uu ka mid yahay raggan kula kulmay suuqa iyagoo lacag sarifinay balaarinta ka waran Cabdulla
waxa weeye walaalay muxuu ahaa dhibaatooyinka ugu badan ee jirta ninkii miskiinka ahaa waxa weey waxad moodaa in lagu dusoonayo dad dangaar leh oo muxuu hayaa dhaqaalihii wadanka gacanta ku haya mar ay oranayaan shilinkan urursanayna marna la oranayo doolarkan urursanayna waxaana ugu badan waqtiyada rabadaanta ka hor ilaa iyo xilliga xoolaha biriga horka dalama dire ayaan darada kale jirta waxa weeye markuu sawu kuu sarrifayo wuxuu kugu sarrifayaa 8,200 marka aad ugu tirahdo dollar igu shub telefoonkana 10,000 baa lagu xisaabinayaa marka iyagu sarrifka dib u qaadanayaan dollar ahaan shilinka qaadanayaan dollarku waa 10 marka laakiin aad ugu sarrifayaan waa 8,200 marka waxa weeye dhibta jirta waxa weeye waxaan degdeg ah isu bedelaya miskiinka ayaa ku dulman miskiinka ayaa la dhacaya maamulkuna ma garanayo deen muxuu hayaa wax dadka ugu daawanayaan way dhawey ogeyn waxaan ma oran karno maamulka muhiim waxaan aaminsanahay in muxuu hayaa dollarka waqtiga la doonayo la urursado marka dabana la yiraahdo muxuu hayaa shilinka dhulka dhigayna shilinkii baa jabay dollarkii baa kacay marka marba kii la urursanayo ayaa la jabiyaa
adoo sarif la dul taaganad kala sarifinaysaan lacag maxaa kaaga dhacay markii
wuxuu igu yiri markuu ii sarifayay wuxuu ku qiimeeyay 8,200 oo muxuu hayaa halkii dollar masaxan ku yiri 10,000 oo daa shilin oo Soomaaliland telefoonka iigu shub 10,000 waxay noqotay $1 marka markuu isagu ii sarifayay 8,200 buu shilinku markuu laakiin isaga muxuu hayaa ku iigu shub halkii dollar iyo $20 sidii qiyaastii lagu shubi lahaa $1 ku yaa lagu shubay marka iyaga qiimahoodii isla meesha lafteedii ayaa marna dollarku waa 10,000 marna waa 8,200 marka adiga lacag laga qaadanayo waa 10,000 marka adiga lagu sarifayo waa 8,200
waxaan nimankana la kulmay dad badan baa socda suuqa oo qaarkood xaq ulciiskii soo iibsanayaan walaal magacaaga ma shaqaysaa aduun
ma shaqaysaa
waatay wakan dollarkii oo Soomaaliland isbedbedelayso bal arintaa ka war
taa suuqa muran ma wadaa sawal man taas muray ayaa yoo muray hoos u dhacay oo qaaliga sii dheeranay ay tii fadhiga brooks brooks isku bedelay saar isku bedelay brooks isku bedelay boqolkii oo kala dooday markuu ogtay 800 milyan buu ahaa halkaas oo kala hoos dhacay wiin bakiin
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
haatana dhegaystayaal aynu ku wada nasanno qasaa'idkii nebi ammaanka ee bisha barakeysan ee ramadaan aanu ugu talagalnay
inuu soorku soomku soomku faral yahay salaatu waha jibay tahay sadaqatu sadaqatu wahwayn tahay jirigina ku hayo Akatagin sujudana Inuhu somku, somku, somku faral yahay Salahatu waha chibay tahay Sadaqadu, sadaqadu wahway tahay Rihina kuhayo Akatagin sujudana Safar bayi nasu gayo Sefwe ya dunizu ye Ninka sahayi kusi digan Saldigi isu anar Jahannani ya silu'ayin Parbai nasu gayo Sefwe ya dunidu ye Nikan sahayi kusi digan Saldigi isu anar Jahannani ya silu'ayin Sudaka akhiro hasustu Siksiga ka ilali umadu Unna hasabigi yuwa gohonto Baryada saatir kehna badiyo Samantana kudirana nada Sudaka akhiro hasusto Siksiga ka ilali umado Unna hasabigi yuwa gohonto Baryada saatir kehna badiyo Samantana kudirana nada Sahibi kai رماغو سكرات الموت كنا ساقديا حتبا وصدايو رحنا سيقي ماي
VOA.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington qaybi kale idaacadeena ayaan ku dhigaynaa qodobada idinka soo maqanayaad maqli doontaan waxa kamida doodii gabnayd iyo waliba barnaamijkii amuuraha Mareykanka markii hore waxa ku soo dhawaataan warkii dunida
gudda khubro wada jira oo ka socda Mareykanka iyo hay'adda caafimaadka adduunka qaramada midoobay ee WHO ayaa maanta soo saaray gaari dalka Pakistan si ay caawimo u garab istaagaan dalka Pakistan oo la sheegay in tirada dadkii ugu badnayd abid uu soo ritay xanuunka HIV AIDS bishiina dhaaftay oo kaliya ayaa la sheegay in baaritaan laga sameeyay degmo ku taala koonfurta dalkaasi laga helay in ka badan 700 oo qof oo u badan caruur oo qaba cudurka HIV AIDS ku dhawaad 22,000 oo qof ayaa la sheegay in uu dhiigooda ku jiro xanuunka HIV kadib baaritaan la sameeyay 25kii bishii April ee na dhaaftay waana markii ugu horeysay ee kaysaska cudurkan lagu arko magaalada Larkana saraakiisha caafimaadku waxay sheegeen in 100,000 qof ay maalin kasta safaf dhaadheer ugu jiraan goobaha baaritaanada xanuunkaasi lagu sameeyo si iskoodana iskaga baarayaan xanuunka gaar ahna meelaha ay warbaahintu sheegeen in xanuunkaasi uu ku badan yahay in ka badan 80% dadka ilaa hadda xanuunka laga helay waa caruur taadoodu ay ka yartay 15 jeer
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo Ra'iisul Wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa ka wada hadlay si xoojinta xidhiidhka military ee labada dal. Arintan ayaa imanaysa iyadoo ay sii kordhiso awoodda military ee Shiinuhu. Qodobkan ayaa ahaa mid ay labada hoggaamiye si weyn isku gurfeeyeen iyadoo madaxweyne Trump soo gabagabeynayo booqasho rasmi ah oo ku joogay Japan. Labada hoggaamiye ayaa ku dul kulmay mid ka mid ah maraakiibta diyaaradaha qaaday dalkaasi Japan. Inkastoo aanay si toos ah magacaabin dalka Shiinaha, haddana nuxurka hadalkooda ayaa u muuqday mid arintaas ku saabsan.
Gabadh ardayado 12 jir ahayd iyo nin 39 jir ah oo jidka maray ayaa lagu dilay dalka Japan kadib markii nin mindi sitay uu labadaasi qof ku dhaka jiray 16 kalena uu dhaawacay meel u dhow magaalada caasimadda ah ee Tokyo. Gabadh ardayada ayaa habla kale oo iskuulka wada dhiganayeen ayaa bas ku sugayay xilliga weerarku dhacay meel iskuulkooda u dhow. Kadibna waxa ay si degdeg ah u arkeen nin mindi sita oo ku dhawaaqaya waan idin laynayaa. Warbaahinta dawladda Japan ayaa warineysa in ninkaasi la tuhunsan yahay in uu dadka laayay daadiisu ahayd qiyaastii 10 jeer isla markaana uu isagu mididii qoorta iska geliyay markay dambana uu sidaa ku geeriyooday. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa tacsiyay dadka Japan isagoo ku guda jira safar xagga badda uu saaran yahay markab kuwa dagaalka ka hor intaan uu soo gabagabeynin socdaalkiisa uu ku joogo dalka Japan.
Baarlamaanka Israa'iil ayaa codka kalsoonida isku qaaday iyada oo aqlabiyadda mudanayaasha golaha si ay u ogolaadeen in baarlamaanka la kala diro. Talaabadan ayaa tii koowaad oo ka mid ah 3 talaabo oo loo baahan yahay si loo kala diro baarlamaanka Israa'iil. Arrintan ayaa imanaysa iyadoo ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu dhowaan uu doorashada ku guuleystay ay u suurtageli weyday in uu heshiis la gaadho qaar ka mid ah xisbiyada dalkaasi si uu u soo dhiso xukuumad. Haddii labada wareeg ee dambe ay isku raacaan xubnaha golaha baarlamaanka Israa'iil in la kala diro waxaa suurtagal ah in doorasho guud la qabto 17ka bisha September.
galabo wanaagsan dhegeystayaal Ramadaan Kariim meel kasta oo aad naga maqleysaan waxaad dhegeysanaysaan idaacaddeenni galabnimo ee VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubinti dooda gaaban waxaynu soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegayno suugaanta, halabuurka iyo waliba heesaha iyo gabayada oo ka mid ah qaybaha suugaanta Soomaalida ka mid ah ayaa waxa ay lahaayeen dareen gaar ah oo ay dadku ku cabbiraan waxyaabaha markaasi ay higsanayaan, waxa ay ka cabanayaan iyo waxa ay jecel yihiin. نوع عصري جاي السوبان الصومالي درو أي خر مرسى ما يشيء أما داير طلع أي دور وين ياريان أي أولي وحم مقطع فرق أول هي كل الدول نشها سوبان تيخرة هي هلاوكي هي كالعصب هي سردت قوي ودنيا وحبين تحطوا تقابنا يكون سافسنت هاي وعي رقيب جاي السيد علي محمد علي أو دلي ربع دنيسا سوبان ته إيو فنك العصب الصومالي ده إيو سعيد فارح خليف او كاتبسان بادا هلابوركا نقنكا ايو سوغانتا او سيوين او چعل هلابوركي هوري ايو حيسي هوري فرقيق او دحيا ايو دوتي نمركاسي تابان ايسا قيبا كميدا وحركو بلابايا سعيد فارح خليف
ومسطا ياسين خنتي مركا لغاهد لي سوغانتا ايو نقنكا ايو حيسي hore ee waxa moodaa inay mar walba ka fiicnaayeen oo ka horeeyeen dhan walba marka laga eego akhlaaqiyan diiniyan suugaanta qaabkay ahayd wixii laga hadli jiray kulli inay kaga horeeyso kuwa maanta jooga kuwaas waxaan isleenahay maanta hadii suugaanba ma jirtaba wixii dhan wixii ku soo koomeen qof isqaawiye iyo wiil si kala maaragtay isku ekeysiyo dhaqankiisi iyo wixii ka tago marka waxa moodaa in aan xataa la isbarbar dhigi karin waxa maanta jira iyo kuwi hore oo marka loo eego abwaanadii iyo fanaaniintii hore iyo afiirisid yaani waxa xataa la isbarbar dhigi karo oo la simi karo ama laga doodi karo isku qalmaan oo la isbarbar dhigi kara inaysan ahayn
Sayid Cali Maxamed Cali
waa maantahay Yasin hadii su'aashaas aan runtii kor istaago suudaanti hore ay Soomaalidu lahaayeen iyo halabuurkoodii iyo habkii ay heesaa u qaadi jireen iyo maanta mid jirta waxaan maleynayaa inay wax badan suugaanta maanta jirta ay kaga fiican tahay tii hore marka loo fiiriyo habka dhalinyaradu maanta ay ula jaanqaadayaan caalamka cusub ee jira ee ay u madadaalinayaan dadkii dhalinyarada ah ee Soomaaliyeed markaas ayagu ah dad la socda habka casriga ah ee nolosha maanta jirta mida uu Saciid ka hadlay hadii aan iraado uu leeyahay isma barbardhigi kara ama ma jirto runti horta kuma salaysna suugaantu habka qofku uu labisan yahay iyo macnaha markaasii filimka oo isugu duuba oo kaliya laakiin waxa ay huwan tahay oo kale erayada la isticmaalayo iyo qaabka markaas qofku uu soo bandhigo bulshada dadkii horeba heesaha ay sameen jireen heesa dhalinyaro leh way jireen laakiin haddana kuwa jira way yeelan karaan dhalinyaro kuwa leh laakiin kuma salka ugu ma saari karno oo kaliya inaan dhahno habka qofku uu labistay ba suuganti kima talaysa laakiin waa erayada la isticmaalayo muusiga la isticmaalayo ba ka xisa badan kuwi hore
horta horumarka diba laga yaabo markaas inaan iska soo aqoon lama diidan tiknoolajiyada aan dambay waxaan iyo la isticmaalo laakiin anigu waxaan ka hadlay waxay tahay mesela marka suuganti iyo aayagtid hore oo kaleeto riwaayadii la dhigi jiray oo kala tiyaatarada lagu dhigi jiray ama meelaha la isku yimaado lagu dhigi jiray maanta ma jiraan waxaan kula ognahay xataa waxyaabaha qaar kood oo anshaxii Soomaalida iyo diinta dhan ka soo horjeeda waaga hore fanka Soomaalida uu ku yaraa ama suugaanta Soomaalida uu ku yaraa xataa haduu ku jirana waa la sarbeegi jiray laakiin hadda wixii waxa laga dhigay wax laga daariyashan wixii banaanka la keenayba gabar waxa arkaysa ku heesaysa wax deeso ninka afkiisa Soomaaday marin karin wiil waxa arkaysa ku heesaya wax de bulshada uu ku dhex maxay la mar walba waxa saameyn leh waa bulshada aan la hadlaysid bulshada aan la hadlaysada dhaqankeeda iyo sharafteeda iyo waxay aaminsan tahay aadan ilaalinaynin oo aadan ixtiraamaynin xaqqa millid inaad u heesid ama u gabeedid ama wax kale ka tiraada hadda waa ogtahay Yasin Kenya waxa ka taagan gabar bil maalmo dhaweeyto habeen dhaweeyto sameysay oo wax yaani anshaxii ka baxsan sameysay in aad looga dhaleeceeyay anaguna waxa u baahanahay suugaanteeni waxyaabaha ugu daran ee hadda dhibaatooyinka ka haysta waxay tahay xataa suugaanti waaga hore dadka waa la kontrooli jiray oo waxa lagu gali jiray qofkan hobbi ma yahay oo muxuu ku dooranayaa iyo hadda laakiin waxay u gelayaan dhalinyaradii lacag ma ka samaysaan iyo caana ku noqotay waxaasna ma wax suugaan loo galo
ee Sayid Cali oo waxa jiray sida hadallada Saciid laga dareemayo faafreeb iyo hay'ado gaar ah oo ilaaliya anshaxa iyo nuxurka ay wax baarsan yihiin haatanna sida muuqata waa jaantaa rogan qof meel buu ka galaya taasi miyaanay saameyn ku yeelanaynin dhaqankii Soomaalidu ay lahayd ama kii Afrikaanka ee Islaamiga ahaa ee xishoodka ahaa mid meel uga dhacaysa suugaantan cusub iyo muusiga ay isticmaalaan dhalinyarada
shaqada hadda ay hayaan fanaaniinta Soomaalida ah ama dadka jilayaasha oo Soomaalida
ay hadda joogay hayaan runtii waxaan oran karnaa waa shaqo culus oo ay way isku xil qaameen ayagu xiduna markaas ay san ku taageereen dawlad gaar oo taageereysan ay san jirnin een macnaa maxaa la oran jiray xisbiya gaar ah oo markaas jira ama dalal gaar oo ay hoos yimaadaan oo ku taageereen ay san jirnin shaqo ay damayd ee ahayd suugaan Soomaalidu ay lahayd bay dadkan u dhabar adeegeen ayagoo rafaad badan iyo culays badan kala kulmay inay horta ay dhabarka u ritaan ay qaadaan qaladaadkuna way dhici karaan markaan dhanka kale ka soo aadno dadka sidii loo soo tiri jiray oo qofkan ay la soo tijaabin jiray inuu booskan u qalmay iyo in kale inuu geli karay wixii oo dhan waa waxa booskaas waa naga maqan yahay anaga maanta Soomaali ahaan dadkeenu qaxootiga u badan yihiin dibadii baa loo cararay dadku waa kala tageen waa la kala fogaaday marka taas ayadoo jirto ma oran karno dadkan qaladaadka ka dhaca wax ka badan wax kale wanaagsan ay sameeyaan
ee Saciid waxa arkaysa dhalinyaro badan oo heesihii hadda aad sheegaysay hore ee aha marti klassika ahaa dhaqanka soo jireen ka ee Soomaalidu ay lahayd dadkii qaaday oo dhacay dhinteen oo kuwa aan faa'iisan nooleyn ay dib u nooleeyaan oo ay taariikhdaas hayaan oo xafidayaan iyadoo dawlado iyo nidaam ee tiyaatarada iyo xarumaha dhaqanku aanay jirin taa miyaa la oran karin inay tahay horumar ay dhalinyaradu ay ku ilaalinayaan wixii ayagu soo jireen ka ahaa iyagoo weli sii casriyeynaya
yaasiin horta waxa dala qaaday oo qof uga hor alifay ina bulshada ugu soo celisay waxa maad soo kordhin ana waxaan ka hadlay waxay tahay hata lahanka ay sa qaadayaan ama erayada ay sameynayaan wax nuxur lama ahan wax oo bulsho maanta dadku waa weyn waa aragtay hata ma dhigeysan karaan wax meesha maanta ay soo bandhigayaan dhalinyaradaan fanaaniinta sheegataa oran karo waxa loo baahan waxa weyn inay hal abuur la yimaadaan in ay raadiyaan abwaanadii maaragtay ajeebka ah Soomaalida lahaan jirtay maanta maart qaar ku xitaa nool yihiin bay oran karaan wax noo sameeya laakiin waxa ay soo bandhigaan erayada xitaa marka fiirisid qafiyada marka fiirisid wax qof weyn dhageysan karo ama qof xitaa Soomaali si fiican u fahmayo uu dhageysan karo anuu kuma arko kale
ugu dambeeyay ee Sayid Cali uu xalku yahay oo la isugu keeni kara dhalinyaradu in aanay iska soconin ee waxay doonaan aan sameynin oo ay fankuna ku badbaadi kariyo dhaqanka isla markaana bulshadu ay uga faa'iideysan karto
waxaan u maleynayaa in horta taas lagu badbaadin karo koowaad in la helo hay'ado ayagu arrinkaani mas'uuliyadeeda qaata oo markaas si fiican u tijaabiyo qofkii kusoo bixi kara inuu noqdo fanaan jila ama nin noqdo inuu noqdo markaas gabya ama gabya sameyn kara uu noqdo in la helo hay'ado noocaas oo kale ah oo ay dawladda Soomaaliyana sameyso tiyaatarradii soo ay dadku ku madadaalin jireen oo lagu xasixi jiray qaadadkana dib loo soo celiyo waa xalka koowaad oo macnaha dadku ay heli karaan fanaaniintu hore waxa inta badan qiimaha u yeeli jiray kaliya heesaha ay qaadaan ama ay dibadda u soo bixiyaan maaha laakiinse waxaa jirtay in ay ka qayb qaadan jireen dawladdu ay gacan weyn ka siin jiray in dadkan naftooda ay noqdaan dad qiimo ku leh bulshada dhexdeeda fanaaniinta Soomaaliyeed oo hadda maanta jira intooda badan ma helaan doorka noocaas
ugu dambeyntii halku muxuu yahay Saciid Faarax Khaliifa
dhowr tala u jeedin lahaa dhalinyaradan dambe ee maanta rabta inay fan ama suugaan ama wax ku dar ku biiraan koo waxaan leeyahay dadka arartaa inaa wax u sheegtaan dhaqan iyo akhlaaq bay leeyihiin waa inaa ilaalisaan laba waxa leenahay fanku ma ahan meel lacag laga sameeyo ma ahan waa wax loo galo hobi iyo ina ilaahay waxaan hibo ku siiyay hadii aad labadaas midna u hayno oo niyad u haynin hagelin hana isku dhexgelin maxay waxba ka faa'iideysaa maalbana aad baa u soo jeedaysa waardiintaadii dadkii ka agdhowaa saddex talada kala u jeedinay waxay tahay marka aad rabto inaa bulshada wax u sheegtid waxa u sheegaysaa noqdaan erayadaada iyo maskaxdaada ma aha inay daawadaan jirkaaga iyo qaabka u labisan tahay muhiim nooma ahan anaga saa u labisan tahay waxba noo kordhin mayso hadii waxa aad noo sheegaysaa aysan macna xambaarsanayn marka waa inaad saddexda talo ku darsataa marka aad rabtid inaad ku fakirtid inaad fan ama aad suugaan uu wax ka sheegtid xilliga la joogo
iyo adeegyadu maasantii kuwaas waxay ahaayeen Sayid Cali Maxamed Cali oo daneeyay arrimaha suugaanta casriga ah ee dhalinyarada Soomaalida iyo Saciid Faarax Khaliif oo isaguna suugaantii hore iyo dhaqankii alaburka isaguna ku xeel dheer labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi oo degamaynta ay loo joogtay intii markaa ay ku kulmi doonaan hadii la raali karo sida iyo nabadgelyo
mahadsanid Yasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaabnaha ka dhageysanaysana waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxaynu soo diyaariyay nala socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan booqasho ku joogay dalka Japan booqashadaas oo talaadada maanta ku eg ayaa Trump uu la kulmay ra'iisul wasaaraha dalkaas Shinzo Abe labada hoggaamiye ayaa ka wada hadlay arrimo la xidhiidha ganacsiga amaanka gobolka iyo waliba dhismaha ciidan uu yeesho dalka Japan haddii aanu ka hormarno dhinaca ganacsiga madaxweyne Trump ayaa kala hadlay ra'iisul wasaaraha Japan sidii la isugu dheelitiri lahaa isweydaarsiga ganacsi kaasoo Mareykanku uu arko inuu ku dulman yahay sida uu sharxayay Cabdifataax Maxamed Muuse oo cilmiga dhaqaalaha bartay kuna sugan magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia
bismillaahirrahmaaniirrahiim aad baan maanta soo wadaagnaa dhinaca dhaqaalaha markaan ku horumarno wax dhigi karnaa labada wadan maadaama labada wadan oo maanta xagga dhaqaalaha ay quwado waaweyn yihiin Mareykanku uu yahay quwada ku wada xagga dhaqaalaha Japanku uu maanta tan saddexaad yahay ay doonayaan labada dhinacba inay ka wada hadlaan maaragtay ganacsiga labada dal ka dhexeeya wabrihii u dambeysay waxay cadayd in maaragtay Shiinaha iyo Mareykanka ay maaragtay sarguf dhinaca dhaqaalaha ama ganacsiga uu ka dhexeeyey Donald Trump waxa moodaa inuu Japanka doonayo inuu wada hadal dhinaca ganacsiga la furo laakiin aanu doonayn in xanaftii iyo xurguftii dhinaca Shiinaha ka dhexayso uu u isticmaalo Japanka maadaama ay aad isku dhow yihiin xulafan yihiin marka Donald Trump wuxuu ka doonayaa Japanka in maaragtay sida isagu uu sheegayba maadaama labada wadan uu ganacsi ka dhexeeyo waxaan maaragtay in balansiga uu ku sheegay ama deficitka Mareykanka ku jiro labada maaragtay wadan dhaqaalaha ka dhexeeya maadaama Japanku uu faa'iido badan ku qabo oo lacag badan uu dheer yahay labada ganacsi ee labada dal ka dhexeeya Japanku in Japanku arinta maaragtay uu ka fiirsado Mareykankana uu maaragtay uu la dhaqmo maaragtay qaab isu dheelitiran oo labada dalba ay ganacsiga ka faa'iidayaan
Cabdifataax Maxamed Muuse ayaa intaas ku daray dalka Japan oo ay xurguf dhinaca xuduudda badda ay ka dhexeyso isaga iyo Shiinaha uu Mareykanka ka doonayo inuu Shiinaha culays saaro waxaa intaas dheer in dalka Japan oo ilaa dagaalkii labaad ka caagana hubka military uu hadda doonayo inuu ciidan samaysto
dhamaantii waxay taasi ka mid tahay qodobada ay u muuqato ininka in Shiinaha iyo in Japanka iyo Mareykanku ay ka wada hadlayaan Japanku wuxuu ahaa ilaa intii laga adkaaday dagaalkii labaad ee adduunka dhinaca pacifismka ama wadamada maaragtay dhinaca wada military ka caagan baatu ahaa laakiin hadda maadaama Japanka iyo Mareykanku ay labada loo isku dhow yihiin wadanka North Korea oo isaguna quwad gobolka ahna ay deris yihiin inta badana loo arko maaragtay inuu ku yahay threat ama maaragtay khatar uu dhinaca amaanka uu Japanka ku yahay waxaa moodaa Japanku inuu sidiisii hore military ka bedelayo baryihii u dambeysay waxa uu kordhiyay Japanku budgetka maaragtay ciidanka militariga uu ku espanigreynayo sidoo kale waxaa moodaa inuu maaragtay shirkadaha waaweyn ee hubka iyo misailiska dhinaca difaaca sameeya ee Mareykanka inuu maaragtay gacansaar fiican la yeelanayo marka waxaa moodaa Mareykanku in uu Japanku hadda aqbalay in maaragtay Japan awood military leh oo maaragtay xulafo siyaasadeedna la ah Mareykanka in uu maaragtay gobolka kasoo baxo oo aan doonayn in sidii hore ee maaragtay densaneyd ee bilaa militariga ahayd uu maaragtay Japanku ahaado maadaama Mareykanka dan weyn ay ugu jirto marka loo eego pressureka dhinaca Shiinaha ka imaanaya iyo North Korea oo run ahaantii iyaduna aad ugu tiirsan Shiinaha marka waxaa kaloo moodaa arrintaasi inay muujinayso in dhinaca South Koreada oo iyadu ku dheedu maaragtay xurguf weyn ay ka dhexeysay dhinaca Waqooyiga Korea ay hadda u muuqato inaanay doonayn in qalalaaso siyaasadeed uu gobolka ka abuurmo sidaas daraaddeed inaanay suurtagal ahayn in madaxweyne Moon oo maaragtay dhinacan South Korea aanu hadda samayn karin maaragtay pressure ama cadaadis uu saaro dhinaca Waqooyiga maadaama ay ka baqayaan in maaragtay xaaladda gobolku maaragtay ay intii hore kasii kacdo sidaas daraaddeed waxaa moodaa haddaba labada wadan ee Japanka iyo maaragtay Mareykanka oo dhinaca militariga iska kaashada inay cadaadis weyn saarayso Shiinaha iyo Waqooyiga Korea maadaama hadda Donald Trump uu arko South Korea inaanay maaragtay arrintaas awood weyn saarayn Shiinuhuna uu u baahan yahay cadaadis xoog leh oo lagu tusayo isaga iyo xuulufadiisa gobolka maaragtay inay kala kulmayaan cadaadis dheeraada dhinaca Japanka iyo Mareykanka ornaatii ay isbahaysi xulafo oo dhinaca militariga ay dhexmarto
isla dhinaca difaaca labada mas-uul waxay soo qaadeen arrinta Kuuriyada Waqooyi iyadoo Japan iyo qaar ka mid ah xubnaha xukuumadda madaxweyne Trump ay u arkaan in Kuuriyada Waqooyi ay xadgudbayso ra'iisul wasaare Shinzo Abega martida loo yahay iyo la taliyaha madaxweynaha Mareykanka dhinaca amniga qaranka John Bolton ayaa labaduba arkay in Kuuriyada Waqooyi ay jebisay qaraar golaha ammaanka kaasoo la xidhiidha dhinaca hubka waatan aragtida ra'iisul wasaare Shinzo Abe
soo shite
North Korea's May 9th short-range ballistic missile launch violates the UN resolutions, and it is extremely regrettable, as I repeatedly said so.
Gantaalki ballistic aha ee Kuuriyada Waqooyi ay hawada u gantay 9kii bishan May waxa uu jibinayaa qaraarka qaramada midoobay waana waxa loo qoomayo sida aan marar hore ku celceliyay sidaas oo ay tahay waxaan jeclahay inaan cadeeyo qadarinta aan u hayo hanaanka madaxweyne Trump iyo hoggaamiye Kim ay wax u wadaan
hase yeeshee madaxweynaha Mareykanka Trump ayaan isagu la aragtay ahayn ra'iisul wasaare Abe iyo la taliyihiisa John Bolton.
I view it differently. I view it as a man. Perhaps he wants to get attention, and perhaps not. Who knows? It doesn't matter. All I know is that there have been.
Anu usikadu wambanu arka. Waxaan u arkaa nin malaha doonaya in xaggiisa la soo yara eego. Waxaan ogahay waa in tijaabo nuklear aan la samayn. Ma jiraan wax gantaalo balastig ah oo la ganay. Ma jiraan kuwa ridida saraa oo la ganay. Waxayna ila tahay in maalin uun aan heshiis gaari doono.
Ballistic missiles going out. There have been no long-range missiles going out.
Sidaynu soo xusnay Trump waxa uu jabaan u tagay arrimaha ganacsiga iyo isku dheelitirkiisa. Iyadoo aan ognahay in xilliyadii dambe uu badeecado badan oo Shiinaha laga soo dhoofiyo tacriifad badan saaray. Arintaas oo Shiinuhuna uu ka argoostay sida dadka siyaasadda dhaqaalaha falanqeeya ay sheegayaan waxa jira ganacsiyo uu Mareykanku leeyahay oo ku khasaaray iyo kuwa iyagu ku faa'iiday tacriifadahaasi la soo rogay. Haddaba waa kuwe ganacsiyada khasaaray waa kan Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota.
In sidaan ognahay in madaxweynaha Trump oo waxa uu aad ugu doodayaa in ay soo kordhin doonto dhinaca ganacsiga ayna kor u qaadi doonto shaqooyinka dalka Mareykanka canshuurahan uu ku soo rogay ganacsiga khaasatan alaabta ka timaada dalka Shiinaha. In laakiin haddaad fiirso Shiinaha laftoodu islamarkiiba waxay arrinta iyaguna ugu jawaabeen in ay ku soo rogaan canshuuro khaasatan in ganacsiga Mareykanka ee ku salaysan beeraleyda wax soo saara sida in qamadiga ama galleyda iyo waxyaabaha lamid ah. Taasoo Mareykanku lacag aad u fara badan ay kasoo geli jirtay beeraleyda keentayna beeraleydaasi in ay dhibaatooyin badan oo xagga dhaqaalaha ay kasoo gaadheen. In waxaa kaloo iyaduna mudan in la xuso in 15 billion lacag ka badan oo Mareykanku sanadkii hore ku dhawaaqay iyo hadda uu mid cusub ku dhawaaqay inaynan midina daboolaynin khasaaraha soo gaadhay beeraleyda Mareykanka.
Dhinaca kale waxaa iyaguna jira ganacsiyo ka faa'iiday tallaabadan madaxweyne Trump.
In lacagahan dheeraadka ee macnaha ganacsiga uu ku soo saaray in waxa ay iyadu si toosa macnaha ay faa'iido ugu tahay in warshadaha soo saara wax sida kuwa biraha soo saara iyo waxyaabaha lamid ah kuwaasi waxay ahaayeen markii hore warshado loo wareejiyay dalka Shiinaha. Oo haddaad fiiriso 10 sano u dambeeyay waxaa socday in wax soo saarka dhinaca warshadaha noocaasi uu ku sii yaraanayo dalka Mareykanka. Laakiin maadaama hadda ay badatay canshuurtii dadka ka keenaya alaabooyinkaas ama badeecadahaas dalka Shiinaha aan dhihi lahaa, waxaa kor u soo kacay dadka wax soo saarka khaasatan istiilka ama biraha dadka ku sameeya Mareykanka dhexdiisa.
Waan gartay dadka Mareykanku siday u arkaan marka la eego ra'yi ururinta dadweynaha.
Runtii aad iyo aad bay hay'ado badan isugu dagan inay arrimahan soo ururiyaan. Sida aad la socoto, Mareykanku wuxuu aad siyaasadiisa ugu sii kala fogaanaysaa oo koox gaarina ay aad u taageersantay madaxweynaha, kuwana ay kasoo horjeedaan. Kuwa madaxweynaha kasoo horjeeda waxay ku doodayaan canshuurtii uu madaxweynuhu dhimay ee uu ka dhimay dadka Mareykanka oo ahayd inay dadku ka faa'iidaan wuxuu saaray ganacsiga Shiinaha oo dib bay haddana canshuurtii dib ugu soo noqotay oo dadkii waxba may faa'iideen. Halka dadka madaxweynaha taageersana ay ku doodayaan ganacsigii iyo shaqooyinkiiba dib u soo noqday oo howlaha uu madaxweynuhu wada ee uu ku soo kordhinayo wax soo saarka dalka Mareykanka faa'iido badan buu u soo kordhiyay guud ahaan dadka Mareykanka oo dhan. Marka aad baa loogu kala qaybsan yahay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo booqasho ku tagay dalka Japan, ra'iisul wasaaraha dalkaasna kala soo hadlay arrimo ay ku jiraan ganacsiga iyo amniga. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
sanad maxamed abdi sandeer oo noo socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha mareykanka halkaas ka dhigaysanaysaana waa VOA Washington. Haatana xuseen baraadan aan ka codsado qodobadii wararka ugu waaweynaa. Xuseen
maad sanad jara. مدحوينها مريكنكا دونالد ترامب إيه رئيس الوزارة جابان شينزو أبي أيها كوضا هنلي سي حوجين تحرير كميلتري إيه لبنطل عارنتان أيها إيمان إيسا إيادو أي سيكور ليسو أود ميلتري إيه شينها قدب كان أيها لبده قامية أي سيوين إسكولا قرفيين إيادو مدحوين ترامب وسو قبقبين إيو بوقشار سميهو كوچو غي دالك جابان لبده قامية أيها كوضا دول كلمي ميدكمي دا مراكيب تا دياردها قادة إيه جابان inkastoo aanay si toos ah u magacaabin dalka Shiina haddana nuxurka hadalka labada hoggaamiye ayaa u muuqday mid arintaas ku saabsan baarlamaanka Israa'iil ayaa codka kalsoonida isku qaaday iyadoo aqlabiyadda mudanayaasha golahaasi ay ogolaadeen in baarlamaanka la kala diro talaabadan ayaa ah tii koowaad oo kamida saddex talaabo oo loo baahan yahay si loo kala diro baarlamaanka Israa'iil arintan ayaa imanaysa iyadoo ra'iisul wasaaraha dalkaasi ee dhawaan doorashada ku guuleystay ay u suurtageli weeyay in uu heshiis la gaaro qaar ka mid ah xisbiyada dalkaasi si uu soo dhiso xukuumad.
Adbad mahadsantahay Xuseen oo haatan mar kale aynu ku noqono qasaayidkii Ramadaanta.
Ya Rasuulallaahi ya Habiballaahi khayru khalqillaahi ya Zuhran Ustati assalaam alayka. السلام عليك حياك بحم بحيد الكبر كذلها حياك ببيك يوم إنا بقدر ربو خدا بقدر تحرين فاشتير مور ولا سلاليك جي بطن يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا زهر المصطفى السلام عليك السلام عليك كينا نبقنا برتي عيل كوكوتيري كسير كفار ارتون مركض الحد كان لبيك هذا بقص تحيده بسير ما اوري ولا يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا زهر المصطفى السلام عليك السلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا زهر المصطفى السلام عليك السلام عليك
قصائد كاسي نبي أمانكا ينقصوا قبل إن بهنتي اللي دعوا ذلك من السلام تفصل مالك فيه وعتني كلام تدا مو حد لنا استاذ فيه النبي
This is VOA News. I'm Gene Randall. En route back to